Marcos, Kapitulo 16.
Sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago kag Salome, nagbakal sing mga pahamot. Kay makadto sila sa lulubgan sa paghaplas ang bangkay ni Jesus. Aga pa sang Domingo, sang nagabutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulubgan. Sa dalanon, nagapamangkutanay sila.
Sino ba lang magapaligid siyang bato para sa aton sa pagbukas ang lulubngan?
Dako gid kaayo yadto nga bato. Sang pagtanaw nila, ila na sa puan nga ang bato napaligid na. Gani, nagsulod sila sa lulubngan sa diin nakita nila ang isa kapamatan-on nga lalaki nga nagapungko sa tunayon nga may malaba kag maputi nga bayo. Hinadlokan gid sila. Nagsiling siya sa ila.
Hindi kamu maghadlok. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazareth nga ginlansang sa krus? Wala siya diri. Nabanhaw siya. Tanawa bala ninyo. Yari ang duog nga ginpahamyangan nila sang iya bangkay. Karon lakat kamu. Kag isugid ninyo ini nga balita sa iya mga gintutunan kag kay Pedro. Magauna siya sa inyo sa Galilea. Didto, makita ninyo siya. Sunugid sa ginsiling niya sa inyo.
Gani, nagwa ang mga babae sa lulubngan kag nagpalagyo. Kay nagakulurog sila sa kahadlok. Kag wala gid sila maghambal bisan kay sino. Kay nahadlok sila. Aga pagid sang nauna nga adlaw sang simana sang pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita siya sing una kay Maria Magdalena nga gintabugan niya sadto anay sang pito kayawa. Naglakat si Maria Magdalena kag nagpanugid sini nga balita sa mga kaupdanan anay ni Jesus. Nagapangalisod sila kag nagahinibi. Kag sang pagkabati nila sang iya panugiron nga si Jesus buhi kag nakitaan niya, wala sila magpati sa iya. Sa tapos sini, nagpakita si Jesus sa lain nga paagi sa duwa kag gintutun-an samtang nagapakadto sila sa uma. Nagbalik sila kag ginsugiran nila ang iban nga mga gintutun-an, pero indi sila magpati. Sang ulihi, nagpakita si Jesus sa 11 ka mga apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong niya sila kay wala sila sing pagtuo kag tungod sang katigas ang ila tagipusoon sa pagpati sa mga nakakita sa iya nga nabanhaw siya. Nagsiling siya sa ila.
Lakat kamo sa bugos nga kalibutan, kag ibantala ang maayong balita sa tanan nga mga tawo. Ang bisan sino nga magtuo kag mabautisuhan, maluwas. Ang indi magtuo, kundi nahon. Ang mga tumuluo, pagahatagan sining masunod nga mga gahom. Magatabog sila sa mga yawa sa akon ngalan. Magahambal sila sang iban nga mga hambal. Kag kun maguyat sila sang mga manog o kun makainom sang bisan ano nga hilo, indi sila mahalitan. Magatungtong sila sang ila mga kamot sa mga masakiton. Kag inis sila magaayo.
Sa tapos ang Ginoo nakapakighambal sa ila, nagkayab siya sa langit kag naglingkod sa tuos ang Diyos. Naglakat kag nagwali ang mga gintutunan sa bisan diin nga duog kag ang Ginoo nagbulig sa ila. Kag nagpamatuod sang ila mensahe paagi sa paghatag sa ila sing gamhanan nga mga tanda.